Continuamos aquí en Agora Sí con cousiñas positivas, iniciativas positivas, solidarias, que están xurdindo destas situacións especiais que estamos vivindo neste momento co confinamento. Chegaronnos imaxes dunha iniciativa que estaban tendo un colectivo de artistas visuais co cal nos pudimos poñer en comunicación. Temos aquí a unha representante, ela é Laura Iturralde. Laura, bos días.
Hola, bo días.
Bos días, Laura. Como vai a cousa? Coméntanos. Que vai o vosso rollo?
Pois, mira, nos chamámonos... Espera un segundo.
Sí.
Esta iniciativa chamase Hola Veciñas e xorde de... Bueno, empezamos eu, a artista Bego Santiago e a traballadora social a Maya Vilas. E comezamos hai 3 días pensando, nun primeiro momento queríamos buscar fórmulas para facer tecido no que dentro dos barrios nos poidéramos axudar unhas a outras e apoyar, e bueno, xa as persoas maiores que tiveran necesidade de facer a compra, que non tiveran que sair de casa, etcétera. E comezamos con cartéis na rúa, ofrecendo axuda, pero pensamos que era guai buscar unha forma de animar ao resto da xente para que tamén para que fixera, para que falaran entre elas e tamén un pouco, bueno, como instrumento para perderlle, porque bueno, dentro de toda esta historia hai como moito medo. Entón, tamén queríamos alentar un pouco as veciñas para que falaran entre elas, se riran, se animaran e perder un pouco ese medo que ademais estar así confinadas, sin luz, sin moita xente que non pode nin sair, no meu caso eu teño can, pero bueno...
Dites excusa.
Para nada, claro. Entón, que ao final isto é como un, digamos, un ambiente moi moi propicio para deprimirte.
Claro.
Entón, bueno, pues
sobre todo se estás soa e confinada na casa, claro.
¿Eh?
Sobre todo se estás soa, confinada na casa.
Claro.
Ou...
Claro.
Entón, vos para animar, para alegrar as vosas vecinas.
Claro, queríamos pois animar un pouco o cotarro. E foi como que ferramentas temos, pois nos usamos bastante as videoproxeccións, sobre todo no caso de Bego, o soporte que usa para a súa obra artística. E bueno, eu tamén utilizo bastante. E o primeiro día comenzamos proxectando, sacamos de proxectores e empezamos proxectando nos edificios de arredores dos nosos pisos. Frases como hola veciñas, fala coas veciñas, con sus correspondentes hashtags, fala coas veciñas, gracias a Sanidade Pública, que creemos que é moi importante tamén nestes momentos que se valore isto, porque despois...
Porque lle chega a mensaxe tamén a eles, tamén lle chega
sí.
A mensaxe aos sanitarios. Acabamos de falar
claro.
con unha enfermeira que decía que ela se sentíase moi emocionada e moi agradecida polas mensaxes de apoio, todas estas pues, reivindicacións, aplausos, cancións, todo que sexa saída ao balcón para apoiarlos.
Que guai, sí. Claro, pues eso é moi chulo tamén e creo que tamén é importante que a xente valore a importancia de que teñamos unha sanidade pública, que a veces parece como que é algo que está aí e que sempre estivo e ten que estar e demais, pero hai que saber... O sea, hai que ter en conta que hai países que non teñen esa sorte.
E vos, neste caso, estades poñendo un pouco a arte ao servicio da xente, non?
Sí, de feito, bueno, onte empezamos a difundir por redes xa un comunicado e hoxe, vía WhatsApp, e hoxe farémolo xa por o resto de redes. E un convite a que, bueno, ademais de que... nos actuemos, nos sexamos as actantes, digamos, pois a que máis xente que se queira unir, pois que é ben vida, habilitamos tamén un correo electrónico que se chama hola veciñas@gmail.com E o que empezamos a facer desde hai dous días, ademais destes castas e destas frases, collemos bocadillos, como os de cómic, e os colocamos nas ventás,
comensaxes.
Sí. E os proxectamos nas ventas e nestes bocadillos fixón: hola veciñas, como estades? Estades ben? Necesitades algo? Bueno, un pouco para animar a xente. Está moi guai porque hai xente como que está colgando cousas nas redes, porque agora mesmo estamos en tres puntos en Vigo, outro día tamén se nos uniu unha rapaza en Madrid e bueno, e hoxe sacaremos xa o comunicado, e a nosa idea é, bueno, ir un pouco máis alá e empezar, ademais destas pequenas accións con bocadillos, pois quizáis ofertar, pois imagina, pois proxectar de repente unha peli de cine mudo ou, bueno, cousiñas así que
sí.
Poidan,
claro,
que poidan animar un pouquiño a xente e va a pasar estes días.
Home, eu imagínome que as señoras que teñen que sair ao balcón a atender, que de repente se atopen así, miren para diante, se atopen un bocadillo xigante que lles diga: hola veciña, como estás? Pues arrancaré desde canto menos un sorriso, non?
Sí, sí, a xente ri moito, eso que na miña rúa, bueno, son bastante máis separadiños, pero me conta unhas compañeiras que están Romil e que a xente que se volve louca.
Que está encantada, vez, claro.
Sí, están encantadas.
Eu creo que para os máis tímidos, pois pode ser unha boa maneira de salir dese confinamento, porque tamén creo que hai moita xente que está desexando contarlle ao mundo como está pasando dentro do seu piso, pero tamén hai moita xente que non ten esa necesidade de sair a berrar, pero que, sin embargo, sí que lle gustaría sentirse conectado, non?
Claro.
E me parece que a vosa iniciativa vai un pouco nesa liña de bueno, eres tímido, pero aínda así que sepas que os tímidos tamén temos camiños, non estamos sós tampouco e estamos xuntos nisto, non?
Claro, claro, e ademais, bueno, aínda nos queda bastante por diante e sabe Dios canto máis. Entón,
lembranos neste correo electrónico que nos proporcionaches: holaveciñas@gmail.com.
Hola veciñas, sí, con veciñas con NH.
Veciñas con NH. Vale. Sí. E que podemos eu, por exemplo, teño un proxector na casa, non? Entón eu quero comezar a proxectar. Póñeme en contacto con vos por este correo electrónico e vos mandádesme.
Sí, nós podemos mandarte o arquivo cos bocadillos e os hashtags e demais, e bueno, a idea é esa, que nos contacte xente e entrar un pouco tamén nos en rede para falar de, bueno, ademais dos bocadillos, pois que podemos facer. Xa tivemos así algunha idea que non acabamos de bueno, es que aínda queda tempo, vamos.
Sí, sí, tempo será por tempo de confinamento.
Por eso. E entón calquera persoa que poida ou queira colaborar, pois benvida.
E onde podemos ver, xa por último, para rematar esta pequena entrevista, onde podemos achegarnos a estas imaxes que nos falas, para ver un pouco o que estades facendo? Por onde podemos chegar?
Pois mira, agora mesmo, físicamente e en vivo, se está proxectando entre as 8 e as 10 pola zona Progreso Don Bosco, pola zona Romil e pola zona Praza Independencia. Por redes, buscando hashtag Hola Veciñas.
Moi ben, esa vai ser a nosa vía, hashtag Hola Veciñas, neste caso con ñ,
sí.
Non?
Con ñ, sí.
Vale,
sí.
Lembrade que para o correo electrónico con NH.
Que non existe o ñ para os correos.
Con isto temos que rematar. Moitísimas grazas, Laura, por conectar con nós. Moito ánimo, moita sorte tamén con esta iniciativa que parece, en principio, pouco ambiciosa, pero a mí pareceme que ambiciona nun espacio moi, moi importante.
Oh, moitas gracias.
Unha aperta
grande.
Deixámosvos con unha cancionciña, Voz das Amigas, e dedicamos xa a este colectivo de Hola Veciñas.